Tu Korin, rawio pauliwode pang di Korini in Ruki. Tu Korin, tarkatingi atu. Arono atu, au paulaodo raunei, ngan maroito yata unulono, aita rau beaye apostol ke Yesu Krisi. Le aere San Timoti, yo itaralono merana pang Yesui, in amruam gawa inbe amyawara rawi pang. Ang ditol-tol ke maroyo kagawa ye barame ke Yesu, a kaepe malalamay korin nga. Inbe pang ditol-tol ke maro lemot, yo tiepe nin lanin ye tanamay akaya, ngan lapaw. Nenliam patarao pang tamara maro, ye tolma Yesu Krisi be lodipang a tiedar rokmata pang. Inbe tigawa lo silene kiripang. Maroyin tol ke loningi, arono tol. Iringaule teit makamaro, yo tolma ikiri Yesu Krisi tamani, inene. Yeso, yain tamara tani yo kanakana, ngan lon mulumulu jiri tol ki, inbe yain maro yo iloniri, le lodi ken dokmata muli. Mol, kanakana ngan ye kene yo urata mono pumbe pang iringa, ngan iloniri le lodi ken dokmata mulu. Ngan tina yo iloniri nen nga, le ye dara gaoleu. Labe iringa kebe talondi diere, ye urata mono yo pumbe pang iringa. Abe nen ngan lodi ken dokmata mulu lapaw. Ngan kebe talondi nen, yeso Krisi solo mono maisan, le iriyo taye tagawa le atunga, ngan ule tasolo mono lapaw. Inbe dao ben Krisi kawa loningema ye maronga, nen le iringa ule takap loningema ye Krisi lapaw. Ngan urata mono yo pumbe pang yanga, ngan dao ben yo pumbe pang yam, ngan lapaw. Ngan la ye kene yo am solo mono ye inga, ngan benen, a maroy lunang, le kebe lomimikin dokmata mulu. Inbe ikawang ay pamulang, ye sodok teap yo be garungangi. Inbe ye kene yo be ilunam, a lomamikin dok ye inga, ngan benen, a amlunang a lomimikin dokmata lapaw. Inbe kakore le tutubi, a kasolo urata mo na tinanga. Le amngam tara lomam le atunen, be ang nganu le kakore le kameri ye Krisi. Ye so lomam galanganen, kumutale be kasulo mona dao ben amnga, nganule kakaploningi dao ben amnga lapaw. Ang didi am amnga, ngan amnga lumambe, ang pamrit lumim, ye uradamone yo pumbe pang yam, ye tanamay e siyanga. Ngan mona tinangan may may le rauto gurane yo kiamnga, le kebe amtap mamam kuro, le tutube am solo tiap. Nen le ye am le am kanamayam, ngan kebe am yebe maure mam mulu tiap. Lemol, ye kene tanin, lumam tarbe ule ammada. Bung dararok teap tinayo nen nga, ngan pumbe pang yam. Abe nen ngan am tarlaye gurana ki amam tap mam tiap. Bung be am tarlaye maru, yo gurana ki maisan kebe pamarit dimate nga timarit muli. Ngan yain tol taniyo ilunam, ay pamulam ye urata mo na tina, yo kasin leo be raw matamatam nga. Inbe pang damani, ngan ule ilonam, ay pamulam nen mulo. Ngan amwete nen, yeso amtara lumam le atu ye nen, be kumatale kalunam ye patarung kyang, ngan la be ya ilonam, ay pamulam nen le kinen leo nga. Ngan be nen, arital dola lunule tuwete lo panana kiripang maro, ye yo ilonga patarung kiri, ngan le lono pa ma ye darok mata pam nga. Pauli palele lalki ke pangamulu, arono sangaul inbe balanaru. Ngan soma yoko yo am nga lumampunana ye innen, so le imot yo am ye nga, nganam to logalanga ke ditol-tol ke tani, aami urata ki am ye, ngatiap. Bungam to dararok mata yo marulono pang ditol-tol, a ye dararok mata pang di ye. Inbe ya inilunam, leti nam gawa lumam le atu be, ame uradio dokmata ngan malangana ye ditol-tol matari. Le amngam to dara yo nen, in pang ditol-tol le mot yo ke tani nga. Inbe ye kene yo amyang taipi ye in nga, nganam to dara tani in dokmata ka ye. Ngan betanga tani, in mol-mol. Ngan nen le lumam yo iwitwete betanga mol-mol pam, ye dara dokmata yo be am to nga, ngani kata suang ayam. Nganen le rau kiam yo amore pangi, in amuro betang asayo be, kakinkat ngan lumim galang ayetiap, ngan tiap. Bung ang ngano lumim galang ayam dok tiw, nganen le am ngam taralumam le atunen, be pangda maninga, ngano le lumim galang ayam dok, abenen ngan ye kene yo be, tolmai kiri Yesu imulai siye in nga, ngano le kapeitam dawa ben yo am ngam peitang nga. Ngan la awi atara luk le atunen, be ang ngano le lumim dok matayam, letina awete be ule amala matakso ang mulo, longan be aegang sila kaepe. In be alopang tanamay Macedonia, in be ye kene yo be amulo ke Macedonia a siye in nga, ngano le si matakso ang mulo. Inbe kalonaw ye pangakyaw san yo pang yudiyayi. Ngan ye dariyo neni, in maro le pamedang, ye betangarok madale paru. Molmol, aw ya to luk ye pangakyaw, yo luk kaurada ye intiap, bung angan kakamataw blay. Be akarado luk dok tiap, lapalile betangakyaw nen nga. To nga ye lay, ato dara keril dol ke tani, la ato autuk luk lew, a awete sokray nen, awi ule amala. Longan be apalele mulu, inbe awete nen, tiap, awi u amala tiap. To, ngan maro yi maro molmol, le betanga ki yo iweta nga, ngan ito le imot. Le am nga lapaw, kebe ampalele betanga kiam, a amwete pang nen, longan be ampalele mula amwete pang nen, tiap, ngan tiap. Yeso maro na tuno Yesu Kristo yo ay sela siya Timoti amuti wede bingirok mata ki katouni yangi ini palelelo na tiap. Ngan kumata be iwede nen ole ay soi ngan oke be palelelo na mulu pite abiege. Bung yain kanakana ngan iwede leiken lew. Inbe sole imoti yo maro ipamere betamerane yenga ngan itar kanono molmol. Ye urate yo Yesu Kristo le yain iwede ye betamerana le motio maro iwede kot nga. Ngan ye puni yo neni, in la kanakana ngan tawede, molmol, ye urade yo Yesu Kristo yi. Abenen ngan tae maro ene le lo ete, kebe dil tol tipeiti ye. Ngan maro la ipameram amyang, ale takore le tamere ye, lore merane yo tatarupang Kristo yi. Inbe yain ipotiri ye urade kiri. Letar kilang aki gen yiri ben, iri nga yaki yataunu. Inbe ita ramunu silean ilo loro lapaw. Nga namunu tani, ino le ye yiri le lot galang aye, soyo ipamere betang amerana ye, be kappa iri nga. Nga no le kappa iri molmol le imot. Le nokot nga, awete betang amolmol ye maro, yo lon galang aye lok le imot in matananen. Ye puni yo ale amulu taray, a amala korin ye tiap in nga, yeso, awi lok be, apalok urata mono san mulu, lo pomim tiap. Nga nam nga oke be, amdara pomim, a amwete pang ye dara yo be, angan katara lumim merana pang Kristo ye yi, in tiap. Yeso, lumam galanganen, angan kakoro le kamere, ye lumim merana yo kataru ino. Nen le lumam be, amyang taka urata gaong. Nganye dariyo neni, inule amlo nang le lumimponana.